день, ви слухаєте «Історичну свободу». Я ведучий передачі Дмитро Шурхало. Вітаю вас з Новим роком, бажаю вам усіляких гараздів. Щоб менше було у вас в цьому році обмежень, на відміну від попереднього чи попередніх років, а натомість більше можливостей, і щоб ви цими можливостями вдало користувалися. Ну, я зі свого боку постараюсь потішити вас цікавими історичними темами. Новорічні свята і взагалі ці зимові свята – це період, коли відбуваються більш чи менші застілля. І от сьогодні хотілося б поговорити про історію гастрономії. Часто на неї мало звертають увагу, а вона натомість доволі цікава і доволі повчальна. Сьогодні будемо говорити про те, як змінювався зимовий святковий стіл український. Говорити про це ми будемо із етнологинею Оленою Щербань. Олена, доброго дня.
Добрий день. Вітання з Полтавщини.
Знаєте, зараз є такі дослідники гастрономічної історії, які дуже глибоко копають, так би мовити, трипільські навіть рецепти відроджують. Ну, мені здається, тут вони більше покладаються не на історичні джерела, а на якусь свою уяву.
Інтуїцію
чи уяву, чи фантазію. Бо, ну, трипільці не лишили по собі письмових, на жаль, згадок. А відколи ми можемо точно є фіксована така масова кухня народна?
Із 17 століття. Вона ще не буде масова, але вже є перші згадки письмові, і ми можемо говорити про українську культуру харчування.
З якого часу почнемо? З якого періоду?
Ми можемо почати з періоду так званого етнографічного, коли етнографи десь так приблизно років 150-160 тому почали описувати традиційний побут українців, повсякдення і, зокрема, культура харчування лишилася поза увагою дослідників-етнографів, бо це були переважно чоловіки.
Ну, що ж, вони їсти не любили, чи що?
Любили їсти всі. І Тарас Шевченко зразу на згадку впав, і літератори дещо нам підкидають. Але у нас немає технології приготування страв. Свою історію, традиційну культуру харчування ми до сих пір не написали. У нас на часі написання великої енциклопедії української кулінарії, у нас на часі дослідження традицій кулінарних. Але ж у нас інформатори, на жаль, йдуть із кожним днем, їх все менше і менше. І о той момент, коли відбувалися записи 150 років тому, 160, 200 років тому, ми, ну, скажімо так, ми їх по-чесному втратили, бо ми тепер багато чого не зафіксуємо. У нас є дуже куті згадки.
Ну, все-таки, що нам відомо? От друга половина 19 століття, яким був зимовий святковий стіл?
В той період у нас не було такої тотальної урбанізації. І у нас ша кухня, селянська культура харчування, вона була на основі натуральної господарства. Селянин був прив'язаний до календаря річного, і зимовий період найбагатший. Ви дуже правильно підмітили застіллями, тому що закінчиться піст різдвяний, якби він довго не тривав, але він закінчиться. І почнеться у той період святкового, найбагатшого застілля у селянина, бо він цілісінький рік працював на зимове застілля. Навесні садили, влітці доглядали, восени збирали врожай. Виходячи з цього, з продукції, яка була в наявності в хаті, тоді господарі могли собі дозволяти чи не дозволяти певну їжу. Тепер наступний акцент є селянська їжа багатого селянина і бідного селянина, тому що в біднішого, зрозуміло, стіл буде пісніший. Тепер третій момент, акцент. Ми християнізовані і ми прив'язані до пісних днів. І днів пісних у році найбільше, їх 200 днів приблизно, якщо так підрахувати, то получиться, що традиційна культура харчування українців, вона вегетаріанська. А саме на зимовий період припадає їжа, харч скоромний, м'ясний, з додаванням м'яса. І саме того м'яса, яке є в господарстві. Є птиця, значить буде птиця на столі. Є яловичина, буде яловичина. Є свинина, буде свинина. А тепер ми дивимося на сьогодення і бачимо, що більшість нас з вами споживає харч не з власного господарства, а той, який ми можемо собі дозволити згідно наших фінансових можливостей. І тому зміни тут ідуть колосальні. Перший момент. Харчі готували, заготовляли самі родиною, а потім господиня, як це мати, це була дружина, мати, жінка. Виключно жінка порилася біля печі, вона готувала їжу. Вона складала меню, як буденне, так і святкове. Вона відповідала за його поживність, робила калькуляцію, за технологію, за гігієну, за все відповідала одна єдина жінка, і вона причому могла обслуговувати до 20 осіб, бо сім'ї були набагато більші, численніші, і дітьми, і з батьками частіше жили, ніж, наприклад, дотепер.
Так, а може, якщо велика сім'я, то не одна жінка, а там і свекруха, і невістка, тобто кілька жінок поралося?
Звичайно, пане Дмитре, знову чоловічий включається тут момент, а як же дві господині біля печі? Та й не помиряться, тому біля печі, як правило, поралася одна господиня. Або це могла бути і невістка, як ви кажете, свекруха тоді тільки свого носа пхне, запічка десь там коментує, заважає. Або цим займається свекруха мати. Тому що вдвох, так, вони були на помічі. Звичайно, що молодше покоління жіноцтва, вони допомагали, але керувала одна господиня. Що ми бачимо в сьогоденні? Ми перестали стояти біля плити, скажімо, біля своєї печі, перестали так багато витрачати часу, ми багато живемо напівфабрикатів, готового багато купуємо. І плюс до нас виходять тепер на кухонну, скажімо так, сцену чоловіки. І тут теж є такий певний момент у зміні і меню, і страв, і ми вже не так дотримуємося постів. І наше святкове меню, воно зараз дуже залежить, в тому числі, від іноземних вкраплень. Ми дивимося на схід, на захід, на північ, ми багато запозичуємо, наші діти страшенно стали любити суші, хоча забули і не знали, що таке лемішки, тетері, дьобавки, облизні, там шпундрики, мундрики, пундики, слящони, вертуни, вергуни. Це зараз просто перераховують, які назгадують.
Чесно кажучи, половини цих слів, тобто чув, але не знаю, що це таке.
Оце у тому і різниця між буденним і святковим столом, що на будень це була борщ і каша, їжа наша, пекли самостійно хліб, готували самостійно каші різні, пшенічні, ячневі, вівсяні, гречані, пізніше війшов у обіхід ріс. А от святкові страви, вони відзначалися тим, що було м'ясо, ковбаси, шинки, буженини, борщ був з м'ясом, робилися до галушок, підлеви, софорки, от, приміром, з Котляревського зразу до софорку курка, то не курка до підлеви, а софорок до курки. Софорок – це всього-навсього білий соус, його ж, звичайно, зараз можна назвати бешамель, але ж то є софорок. Наша українська традиційна культура харчування надзвичайно багата, невідома, недовчена, недооцінена. З неї можна таких витягувати, скажімо так, гастрономічних брендів і сьогодні такі робити, і туристичні, в тому числі атракції, ресторанні всякі новинки. І отут є проблема, що наші кухарі навчаються в закордонні і рухаються в напрямку ось, в когось краща кухня. Та ми своєї ще просто не підняли до того п'єдесталу. От і ви самі зразу підтвердили, що ви не знаєте, що ж таке ті самі там слящони, чи соложеники, чи макагиги, чи пиза. А це якраз є святкові страви на столі багатого селянина.
А от що це за страви були? Розкажіть, будь ласка.
Так от, що ж складалося, що ж їли, що ж пили наші предки, коли були заможні, коли закінчиться піст, і, приміром, коли це буде Різдво. Найбільше свято шановане і в тому числі найбагатше застілля. Обов'язково заколять свиню. І це будуть різноманітні страви з свинини. Буде сало і запечене, і сало буде вуджене, і сало буде солене, і будуть шкварки, і будуть галушки з шкварками, і буде ковбаса, і кров'янка, і буде кендюх і салтісон, і будуть з м'яса буженини, цілі шматки м'яса запечені. Буде обов'язково яловичина, і я вас, можливо, здивую, ще й баранина. Дуже була поширена баранина, багато отримали овець. На свята обов'язково подавали борщ, присмачений кількома різновидами м'яса. В одному борщі різдвяному, наприклад, могло бути 3-4 різновиди м'яса. Тут і свинина, тут і, причому, смачна свинина, такі жирні ребра, тут і яловичина, тут і птиця, гуска і качка, а може бути гуска чи курка, чи качка, що є. В одному лише борщі. Потім подавали яловичину, це можна читати в Григорія Квітки-Основ'яненка, навіть далеко не ходячи по джерелам науковим, читати літературу, приклад, поема «Маруся», і читати, як вони їдять яловичину, заможний селянин Наум, селянська родина, і вони відварена, може бути яловичина або запечена, або вуджена. Вуджена – це копчена. А потім і подають же ж яловичину до борщу. Згадуйте Стецька, там він, вже яловичину покришили. Потім борошняні страви. різноманітні паляниці, книжі, стульні, вареники, пироги, галушки. І це все на свято присмачене салом, смальцем, лише з додаванням рослинних жирів, олії, там конопляної олії, дуже багато вживали олії соняшникової, олії кукурудзяної, і це все було домашнього виробництва. А якщо селянин, скажімо так, дуже-дуже заможний і ще мав трошечки доступу до панської кухні, то тут уже буде шпундра з буряками, баба шарпанина, тут такі будуть уже і назви йти, страв, і вони будуть...
А можна тут детальніше, бо шпундра і баба шарпанина – це як? Це що?
Значить, тут буде вплив поварів іноземних, таке, як от запрошували гувернантів для дітей, для виховання, так самі кухарі мали вплив і кухарські книги на нашу культуру харчування. Але це вже панська.
Але це назви так, зовсім не панські якісь, тобто це не бешамель.
Це
якісь...
Як це якраз воно є, тільки воно на наш лад, скажімо так. От, приміром, що таке шпундра з буряками? Котляревський згадує, тут борщ до шпундрів з буряками, в Енеїді згадує. І доводиться десь шукати рецепти, а їх майже нема, але є, зафіксував, що таке шпундра з буряками. Це смачна, жирна свинина, ласі шматки м'яса, обсмажені у смальці, а потім залиті квасом буряковим. Буряк має бути не ферментований, як мені зараз кухарі закидають, а квашений, справжній буряковий квас, червоний такий, на основі трьох різновидів буряків. Буряк цукровий, буряк червоний, буряк ситцевий. І щоб він був не кислий, а такий правильний квас. Заливають оці шматки м'яса, докришують туди буряка з цього ж квасу, кладуть цибулі, перць, хвехеру. Хвехер – це перець, просто давніша назва. Пахощів, лаврового листя і це все тушкується в печі і бажано це в глиняній ринці під покришкою. Воно тоді стає, як наче м'ясо в мармеладі, я б сказала так. Прямо в галеретках в таких м'ясо. Воно неймовірно смачне, лише його треба правильно приготувати. Я готую особисто шпундру з буряками, в тому числі для туристів. І вас, до речі, запрошую до нас по пішню, я приготую для вас.
Вона дякую.
Смакує теплою. А стосовно баби шарпанини, то це рибна страва, це смачна біла риба, судак, якби бажано, можна щуку, але кісток там багато, щоб поменше кісток. І вона має бути гарно проварена, потім вона гарно просмажена, потім перебрана від кісток і шкіри, а потім це все складається в таку, ну хай це буде сковорідка, пательня, жаріння, щоб таке воно було з високими бортами посудина, тому що в горщику то не годиться, в горщику воно буде багато насипано, тут треба нам залити софорком, підлевою. І ця підлева готується на основі збитих яєць, пшеничного, білого борошна. Зелень додається, якщо є зелень, якщо немає, значить вона буде сушена. Наші прабабусі сушили, заготовляли навіть без маркетів, обходилися і в зимі маринована, солена і сушена зелень була. Перець, цибуля, можна моркву терти, можна не терти. І ставимо, бо морква – це такий, в принципі, давній у нас інгредієнт. Це не помідори, не картопля, які війдуть в наш повсякденний раціон. Бо картопля заплигне до нас у борщ теж не так і давно, а помідор так взагалі з 1950 року. Ну, це забігаю наперед. І потім оцією підливою ми заливаємо нашу рибу, ставимо в піч, і потім дістаємо, там їй треба хвилин 40, і там просто неймовірна запіканка, але то баба шарпанина рибна. От вам, будь ласка, і два варіанти на ваш сьогоденний стіл з давнини. Привіт із давнини, але щось оригінальне.
Сучасний святковий стіл – це багато закусок і салатів. А я так розумію, що салат 100-150 років тому – це не типова святкова страва.
І якщо святвечір є свято, значить квашена капуста буде присутня обов'язково на столі. Страви з квасолі, вони будуть змішані. Квасоля може бути і перетовчена з цибулею, смаженою підсмажкою і морквою, може бути в цілому вигляді квасоля і буряк, то це салат чи не салат? Просто салат – це не є традиційна назва, так самісінько, як суп. От, приміром, якщо б ми дали визначення, що таке борщ, то Вікіпедія дає зовсім неправильне визначення, що борщ – це суп. Суп – це французька страва, це суп. Так самісінько і слово салат. Може бути мішанина, приміром.
Все-таки, коли вже Різдво настало, коли піст скінчився, то дуже багато мучних страв і м'ясних, а от овочевих...
Овочі ми їли на 6 січня, на святвечір, і квашені капусти, і гриби, і буряки, і вареники начиняли картоплею, і маком, і горіхами. Тобто ми їли дуже багато овочів впродовж посту. ті, які в нас були в наявності, от якщо зимовий час, то наш харч, якби це було 150 років тому, то він знаходиться в льосі або у нас на горищі. Те, що ми засолили, замаринували, в льох поставили, або те, що ми насушили. А вже різдвяний і святковий, прямо святковий стіл, то це вже м'ясо. М'ясо і борошняні страви, присмачені жиром тваринного походження.
А що пили?
Ой, пити українці завжди любили, згадуємо гуральні наших козаків, проварні. Значить, спочатку це були браги, пива. Потім, до речі, були дуже цікавими назвами напої, вони були набагато меншої міцності, ніж зараз. Та я теж роблю екскурс від сьогодення в минувшину. Сьогоденні напої з хмели в місні, алкоголи в місні, вони надзвичайно міцні, великий градус. Наші предки любили смакувати варенуха, чи спотикач, чи гостроглад, чи кантабас, чи старка. Це напої, які варили. Переважно варили, бо в печі запікали, готували. А є ж у нас просто там ожинівка, мурелівка, айвівки, горобинівки, дулівки. То це ж є якраз настоянки. Ну, всім відома, очевидно, хреновуха, тобто теж цей напій теж дуже любили. 20-30 градусні, ну, на дуже великий відсоток мало хмільні, ніж сучасні.
А от була якесь уявлення тоді про дієтологію, тобто от пісна їжа, а потім борошно і м'ясо, це, ну, важко для організму.
Я зрозуміла ваш посил, меседж. Звичайно, регламентація споживання їжі після, скажімо так, виголошування постом, так вона була завжди присутня за столом, і в щоденному побуті це регламентував завжди батько. Батько, коли сім'я сідала, хоч за святковий стіл обідати, вечеряти, снідати, хоч за буденний стіл, хоч пісний, хоч скоромний день, то батько брав першу ложку страви, батько дивився, як родина їсть, хто більше бистро, швидко їсть, хто ложкою бігом хоче вхопити найкраще. Батько міг своєю довгою, з довгим держаком, ручкою ложки по лобі лус. Батько регламентував споживання їжі. Хто як робить, той так і їсть. Батько бачив, що якщо дитина мала, їй треба меншу кількість їжі. Бо їли ж, тут, бачите, ви зачепили дуже цікавий пласт. Подача страв, вона ж не була порційною. Порційність, вона тільки з 20 століття у нас так поступово зайшла в побут. То батько регламентував, хто скільки зачерпне страви, хто скільки м'яса вхопив. Бачу, що там підліток, син, йому треба більше м'яса, бо він багато працює і натруджений, йому треба більше, підкладуть йому, підсунуть. А якщо менша дитина чи зайва вага, це все регламентувалося не за святковим столом уже, а впродовж цілого року. І тому були певні правила. Я не скажу, що не об'їдалися, але об'їдання, ну, це було гріхом. І страхали старші, молодші, що в міру, треба їсти в міру.
Різні такі ролі у чоловіка і жінки. Жінка порається, а чоловік розподіляє.
Чоловік хазяїн, жінка хату за три кути тримає, вона готує, прибирає, миє, шиє і все робить. А чоловік розподіляє, він господар. А як же? Жінка за мужем, за чоловіком. Ця норма виховувалася в дівчинці, в дитині, з малку.
А святкування Нового року коли стало поширеним?
Та святкування Нового року, тут у нас є певні моменти, має бути 1 березня, начебто він має бути 1 вересня. Світський Новий рік війшов до нас в 20 столітті, отак вкоренився, що святкувати Новий рік годиться 1 січня. Ну, але ж є 13 січня, коли є якраз Новий рік, новоріччя, і коли Миланка ходить, козу водить, коли зима начебто відходить, весна народиться. Ми, українці, святкуємо двічі Новий рік, і 31 грудня на 1, і 13 на 14 січня. З 1934 року входить в новоріччя персонаж Дід Мороз, і принесе сюди і шампанське, і олів'є, майонезом. Так, як ми зараз святкуємо, і слава Богу, по-багатому святкуємо всі нові роки, і китайські в тому числі, то так бідний селянин собі не міг дозволити святкувати і готувати собі таке багате застілля.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із етнологинею Оленою Щербань ми говорили про зимовий святковий стіл і про те, як він змінився впродовж останніх півтораста століть. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.